Ať se nedostávala do rádia či televize, přesto dokázala získat při sněmovních volbách téměř 4% hlasů. Jana Bobošíková, bývalá televizní hvězda, dnes politička, se bude snažit zabodovat také ve volbách do Senátu. Ona sama zvažuje, že bude kandidovat na Liberecku. Tam by měla silného soupeře, šéfa Senátu Přemysla Sobotku. Kdy bude Jana Bobošíková prezidentkou? A je pravda, že své politické postoje konzultuje s Václavem Klausem? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je předsedkyně strany Suverenita Jana Bobošíková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Bobošíková, jste jako občanka České republiky spokojená s novým premiérem Petrem Nečasem?
Ne.
Proč ne?
Protože je to slabý premiér, který nedokáže prosadit svou vlastní vůli.
Počkejte, slabý premiér má 118 hlasů. To se zdá, že by to mohl být silný premiér.
Ale v tuto chvíli pouze přihlíží a vyjadřuje určité znepokojení nad tím, jak lidé, kteří pracovali v jedné soukromé firmě, obsazují 3 ministerstva.
Máte na mysli ABL?
Ano.
To znamená, že vám tohle asi není po chuti, ale na druhou stranu, co může s tím pan premiér dělat? On sám řekl, že se mu to nelíbí. A co by měl by zakročit nějak konkrétně?
Já si myslím, že ano, protože my přeci žijeme v zemi, kde vláda stále rozhoduje ve sboru a kdy vláda není kořistnickým územím 3 stran, kdy každá strana si na tom ministerstvu dělá, co chce. Premiér má za tu vládu zodpovědnost.
Ale na druhou stranu, když někdo pracoval v nějaké firmě v minulosti, má ho to úplně vyřadit z politického života?
Samozřejmě, že ne. Já hovořím o tom, že lidé, kteří dnes obsazují 3 ministerstva, pracovali v jedné společné firmě.
A v tom vidíte zásadní problém, který třeba může položit tu vládu Petra Nečase?
Já neříkám, že v tom vidím zásadní problém. Vy jste se mě ptali, jestli je slabý premiér. Já říkám, že v tomto kontextu mi to přijde velmi podivné.
Myslíte, že ta vláda vydrží celé 4 roky?
Nevím.
A právě ta věc, o které se teď hodně píše a mluví, tedy, že lidé z APL se dostávají na ministerstva, může to tu vládu poškodit natolik, že by třeba po 2 letech skončila z tohohle důvodu?
Ta vláda má 118 hlasů v poslanecké sněmovně, neumím si představit, že by sama sobě tato koalice vyjádřila nedůvěru.
118 hlasů, to znamená, že vládě zaručuje, aby mohla třeba dělat rozsáhlé ekonomické reformy, které tato vláda stipuje. Kabinet plánuje například snížit platy ve státní sféře, krátit se mají sociální dávky, omezit se má podpora stavebního spoření. Jsou to třeba plány, které se šéfce Suverenity zamlouvají?
Jsou to plány, které se mi zamlouvají. Na druhou stranu jsou to plány, které už v tuto chvíli ztrácejí na kredibilitě, protože jestliže slyšíme, že snížíme výdaje na poslance, na státní správu a zároveň tato koalice vytvoří ještě o 2 místopředsedy parlamentních výborů ve sněmovně víc, než měli její předchůvci, to znamená o další 2 funkce víc, než bylo dříve, tak to snižuje kredibilitu těch plánů, ale ty plány jako takové, ty se mi zamlouvají. Problém je možná s těmi některými činy, kdy neustále jsme slyšeli, že nechceme papaláše a teď tady máme ministra dopravy, který jezdí bez značek, parkuje na zákazu stání nebo zákazu zastavení a to asi má být ten nový nepapalášský styl.
Když jste zmiňovala ty posty ve sněmovně, tak zase na druhou stranu, ale je méně místopředsedů sněmovny, abychom zase nebyli nespravedliví. To se
ale
zase
je více místopředsedů výboru.
Ale místopředseda sněmovny přece jenom je poměrně vysoká funkce, která má také daleko vyšší plat.
Místopředseda výboru má také vyšší plat. A dnes, pokud jde o věci veřejné, tak tam najdete pouze 4 poslance, kteří nemají žádnou funkci, alespoň to uvádí tisk.
Tak pojďme ještě na ty plány, které má současná vláda Petra Nečase. Pro příští rok chce připravit rozpočet se schodkem 135 miliard korun. Připadá vám to dostatečně ambiciózní plán?
Ne.
To znamená, vy si umíte.
Když dovolíte, já se vyjádřím k té koaliční dohodě, protože já jiný materiál, který by byl jakoby ucelený, nemám k dispozici a mě velmi znepokojuje, že v té koaliční dohodě, kromě toho, že je tam řada velmi pozitivních věcí, tak tam chybí 2 zcela zásadní věci. První věc je, že vláda tam vůbec nepíše, jakým způsobem bude privatizovat a přitom tam říká, že z výnosů privatizace odstartuje důchodovou reformu. V té dohodě je taxativně vymezeno, co se privatizovat nebude, ale vláda nám jaksi neříká, nebo koalice nám neříká, co ze státního majetku prodat hodlá. To je první věc. A druhá věc, co je v té koaliční dohodě, respektive co tam není a co mi tam chybí, je postoj této země k arbitrážím, protože v tuto chvíli je podle dostupných údajů rozehráno 14 arbitráží, ve kterých může Česká republika zaplatit desítky miliard korun. A já se ptám, jak se bude vláda nebo koalice chovat v tomto ohledu, když na druhé straně chce škrtat mateřské a chce říkat, že nebude na důchody nebo že se penze budou muset snížit o 5 miliard.
A čím si vysvětlujete, že takové údaje se tam člověk nedočte?
Já jsem ten text četla, našla jsem v něm 3 velká pozitiva. Za prvé, velmi rozumný postoj k euru. Už to není takové to eurohujerství, zaveďme euro, ať to stojí, co to stojí. Za druhé realistickou ekologickou politiku. Už tam není to, že člověk je vládcem celé planety a může za všechny klimatické změny. A za třetí velmi dobrý antibyrokratický přístup. Ale jinak to celé, ta celá koaliční dohoda je velmi nesourodý materiál a nebála bych se říci, po těch všech materiálech, které jsem přečetla v Evropském parlamentu, jsem si myslela, že už v životě větší blábol číst nebudu, ale čtu a je to koaliční prohlášení.
To říká Jana Bobošíková, šéfka strany Suverenita. Jak si vede podle ní v politice bývalý kolega televizní Radek John? Budeme se ptát. Také nám pochopitelně chodí dotazy od posluchačů Radiožurnálu na 20minut@rozhlas.cz a jinak připomínám, že jsme také na Facebooku facebook.com/20minut. Vy jste moderovala na Nově, to si každý pamatuje, politický diskuzní pořad Sedmička. V té době tam působil jako moderátor pořadu Na vlastní oči Radek John. Potkávali jste se třeba na televizních chodbách?
Vůbec ne.
Vy se vůbec neznáte z televize třeba?
Možná z pár vánočních akcí, ale Sedmička se živě vysílala v neděli a pořady Radka Jona se vysílaly v týdnu, takže opravdu téměř jsme se nepotkávali, možná někdy velmi náhodně, já sama jsem byla externistka, takže ne.
A pokud bychom se zaměřili na jeho, co by politika, tak je teď jednak vicepremiérem, také ministrem vnitra. A teď dělá samozřejmě několik věcí, které se stávají trnem v oku, ať je to už zmiňovaný náměstek z APL, ale také druhý náměstek, který zase měl před 4 lety figurovat v korupční kauze. Také snaha odvolat policejního prezidenta. Jak ho hodnotíte jako politika, Radka?
No tak musím říci, že Radek John je v této fázi velmi úspěšný politik. Radek on vystartoval, dostal se do poslanecké sněmovny, je vicepremiérem této vlády, no a nyní bude záležet na jeho činech, jestli mu tento úspěch zůstane.
Pomohlo mu podle vás, že to byl známý televizní obličej?
Jednoznačně.
Vy to sama můžete posoudit, protože vy jste vlastně v roce 2004 poprvé kandidovala do Evropského parlamentu, hned jste se tam dostala spolu s Vladimírem Železným tehdy. Takže do jaké míry třeba u takových lidí, kteří jsou známi znovu, hraje roli to, že mají nějaký konkrétní program a do jaké míry to je všechno otázka toho, že to je známý obličej?
Obecně v politice známost té, které tváře hraje velkou roli. Obecně. To platí obecně, ať už se ten člověk jmenuje Jon Bobošíková, Železný, platí to.
To znamená, že ten člověk nemusí mít v podstatě ani žádný program konkrétní. Teď nechci říct, že nemáte program. Teď se bavím
obecně. Chci říct, že je to velké plus. Mm-hmm. Televizní známost.
A myslíte, že třeba vám konkrétně do dneška to přináší politické body?
Nevím, nakolik politické body, ale tu veřejnou známost, kdy lidé vědí, s kým mluví a kdo jsem, tak to mi to přináší.
Vy jste vytvořila před volbami tandem s Janou Wolfovou.
To není tandem, paní redaktorko, tak dobře, to je tak. Suverenita, blok Jany Bobošíkové a to je opravdu blok osobností z 21 politických stran, který se teď k mé radosti velmi rozrůstá.
Dobře, ale to, že jste byly dvě Jany, které objížděly Českou republiku, to asi nebudete zpochybňovat.
Ne, to ne.
Takže řekněte, protože dostali jste necelá 4% hlasů. Vy sama jste říkala, že to považujete za velký úspěch.
Ano.
Čím si vysvětlujete vlastně, že jste dosáhli 4% bez toho, aniž byste měli třeba nějakou publicitu v médiích v té době, protože jste nedosahovali 5% nutných pro vstup do televizních či rozhlasových debat. Tak čím si to vysvětlujete vy osobně?
Já si to vysvětluji tím, že jednak jsme lidi oslovili naším programem a jednak nám lidé jako osobnostem za Suverenitu věří.
A proto si myslíte, že ta 4%, a kdybyste bývali do toho šli spolu s Milošem Zemanem, protože tato varianta byla tehdy také ve hře, tak si myslíte, že byste se dostali do poslanecké sněmovny, nebo naopak, že by vám to mohlo ublížit?
Miloš Zeman je eurofederalista, my jsme eurorealisté, takže to spojení by bylo velmi podivné, ale myslím si, že v dnešním mediálním světě, vzhledem k tomu, jaké medializace se dostalo Miloši Zemanovi, asi tak 5x vyšší než nám, tak si myslím, že bychom jistě v té poslanecké sněmovně byli. Otázka je, zda by to nebyl podivný kočkopes, který by občanům nic nepřinesl.
Myslíte, že to bylo nespravedlivé, když třeba srovnáte medializaci, kterou měl Miloš Zeman a kterou jste měli vy? Na druhou stranu v této souvislosti bych připomněla, že Miloš Zeman byl prostě významný politik v roce 98 až 2002.
Nemyslím si, že to bylo nespravedlivé, to není o spravedlnosti nebo nespravedlnosti. Myslím si, že to prostě bylo nesouměřitelné a bylo to neférové. A já bych byla velmi ráda, kdyby někdy někdo se podíval do monitoringu médií a opravdu zmonitoroval, kolikrát byly zmíněny strany, které byly všechny před volbami na stejné startovní čáře. Přijde na to, že suverenita byla masivně méně v desítkách procent méně zmiňována než strany ostatní.
A není to na druhou stranu, ale trochu třeba vaše chyba? Třeba jste měli si dělat lépe PR?
Paní redaktorko, v dnešní politické PR používá metody, které suverenita nikdy používat nebude.
To jsou jaké metody, které máte teď na mysli, které v životě nebudete používat?
To jsou metody, řekněme, motivace některých médií, motivace některých novinářů a motivace některých agentur.
Úplatky máte na mysli třeba některých novinářů? Až takhle si myslíte, že to daleko jde?
Já o tom nepochybuji, ale nemám na to důkaz, tudíž nebudu uvádět jednotlivá jména a jednotlivé příklady.
Řekněte nám, vy teď chcete kandidovat do Senátu. V rozhovoru pro časopis Týden jste řekla, že buď budete kandidovat na Liberecku, anebo na Praze 10, protože tam bydlíte.
Ano.
Už jste se rozhodla, kde to bude?
Ještě ne.
A kdy se rozhodnete, paní Bobošíková?
9. srpna ráno.
9. srpna ráno?
Ano, to je poslední den, kdy můžete
to
podat.
To je poslední den, kdy se můžete zaregistrovat. A co hraje pro Liberec? Co hraje pro Prahu 10? Teď, když o tom tak přemýšlíte.
No, tak pro Liberec hraje to, že tam se nabízí zajímavý souboj se šéfem Senátu. Bude to obvod možná medializovaný. Ale také to, že tam náš program má velký úspěch. Relativně tedy. A je to oblast, která je přímo zasažena nebo ohrožena tím tématem, o kterém suverenita dlouhodobě hovoří, a to je Lisabonská smlouva, takže to hraje pro Liberec. No a pro Prahu 10 hraje to, že tam bydlím dlouhá léta, tam žijí, mé děti tam chodili do školy, chodím tam na nákupy.
A řekněte, s čím do těch voleb půjdete, do těch senátních voleb?
To znamená,
čím byste oslovovala třeba voliče na Liberecku, když třeba Přemysl Sobotka, ten je tam doma? A tak vy tam musíte přijít s něčím, čím ho trumfnete.
Paní redaktorko, senátní volby jsou opět, upozorňuji, volby do celorepublikového zastupitelského sboru. To není o tom, kdo je kde doma. Politika suverenity v Senátu, a my obsadíme všech 27 senátních obvodů, budeme kandidovat ve všech 27 senátních obvodech, bude taková, že budeme chtít zastavit některé věci, které se nyní začínají valit na občany ze strany vládní koalice.
A pokud by se zastavila u Přemysla Sobotky, tak on je přece jenom šéf Senátu.
Ano.
Hraje to roli podle vás v tom souboji? Je třeba tohle velká výhoda, když má někdo takovou vysokou politickou funkci a vy proti němu budete kandidovat?
Tak je to výhoda, ale on hlavně si dělá prezidentské ambice a to je to, co mě na té kandidatuře láká.
Tak vy si také děláte prezidentské ambice. Takže by to bylo takové předkolo prezidentské volby. Už
pokud k tomu dojde, můžete to tak nazývat.
Takže to je asi v tomto směru velká výzva. Na druhou stranu ale řekněte, podle čeho vy se rozhodujete, jestli ve finále budete kandidovat na prezidentku? Je to jisté? Půjdete i do nepřímé volby, i do přímé volby?
Paní redaktorko, to záleží přeci na tom, jaké bude v té době legislativní prostředí v České republice. Já nevím, jestli bude přímá volba, já nevím, jaké budou limity přímé volby, jestli třeba do přímé volby nebudou moci navrhovat kandidáty pouze poslanci a senátoři. Tam, pokud by suverenita neměla odpovídající početní zastoupení, tak bych asi takovou nominaci nezískala. Takže já vám na tuto otázku opravdu nemohu teď odpovědět.
Ale co víme, tak víme to, že strany současné vládní koalice, to znamená jak Občanská demokratická strana, tak TOP 09, tak Věci veřejné se už dohodly na tom, že budou společně prosazovat přímou volbu prezidenta. Vidíte jako reálné, že v roce 2013 se tady u nás v České republice bude volit prezident přímou volbou?
Už jsme slyšeli tolik slibů o tom, že bude přímá volba prezidenta, že já to vidím tak na 50%.
Ale to, že i třeba Petr Nečas, který nebyl v minulosti nějakým velkým příznivcem prezidentské volby, takže najednou říká, že ta prezidentská volba se zamlouvá i jemu, tak to dává určitou naději, ne?
Já nevím, na změnu tohoto zákona je tuším nutná ústavní většina a Petr Nečas, ať si nafukuje svaly jak chce, tak tu ústavní většinu prostě nemá.
Chybí 2 hlasy minimálně.
Poslanecké sněmovně, v Senátu 4. A nikdo neví, jak dopadnou senátní volby, paní redaktorko.
Vládní koalice, tedy uvidíme samozřejmě, jak to dopadne s těmi volbami, do kterých vy budete kandidovat. Současný prezident Václav Klaus poslal vaší straně zdravici na sjezd, který jste měli.
Ano.
Z toho se dá usuzovat, že jaksi určité sympatie z jeho strany pro vás tam jsou. Konzultujete vy osobně s Václavem Klausem své politické názory?
Ne, ale mám pocit, že jak čtu jeho texty, takže řadu politických názorů sdílíme.
Vy se nescházíte vůbec, nejste s žádným způsobem v kontaktu s Václavem Klausem?
Víceméně příležitostně, naposledy jsme se viděli na pietní akci, tuším v Ležákách. Není to tak, že bychom si dávali schůzky, to rozhodně ne.
Václav Klaus nakonec podepsal loni Lisabonskou smlouvu. Vy sama jste řekla v rozhovoru v Týdnu, že kdybyste vy byla prezidentka, že byste ji asi nepodepsala. Tedy byla chyba, že Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu?
Já to nechci soudit. On byl pod velkým mezinárodním tlakem, byl i pod tuzemským tlakem a byli zde i lidé, kteří ho chtěli zbavit své právnosti. Já to nechci soudit. Já ani neumím říci stoprocentně, že bych ji za podobných okolností nepodepsala. Nemám z toho radost, že je ta Lisabonská smlouva podepsaná, ale neumím to příkře odsoudit vzhledem k té situaci, vzhledem k té mezinárodní hysterii i tuzemské hysterii, která tady tehdy vládla. I těm osobním útokům.
Šéfka Suverenity Jana Bobošíková je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak hodnotí současné dění v České televizi? Budeme se ptát. Sledujete vůbec, co se děje v České televizi, nebo se soustředíte hlavně na to, že budou senátní volby a volby komunální?
Moc to nesleduji, ale jsem na to v poslední době tázána velmi často novináři, takže mě to donutilo otevřít si internet a tam jsem se dozvěděla, že se mění šéf zpravodajství a že tam mají být nějaké změny na postech moderátorů a že Jan Kraus se nějak navezl do České televize, ale jinak opravdu detaily nevím.
A myslíte, že je dobře, že se mění šéf zpravodajství veřejnoprávní televize? Dokážete to posoudit, když třeba vidíte tu televizi?
Vidíte, pro mě není Česká televize, kromě některých přímých přenosů, už dávno kredibilním zdrojem informací, takže pro mě toto nehraje nějakou zásadní roli a to, že se šéfové v organizacích mění, to je běžný život každé organizační struktury.
Myslíte, že ty zprávy, které se tam objevují, jsou neobjektivní?
Já říkám, že pro mě to není zdroj informací, já to nechci
hodnotit. Takže vy máte internet?
Internet čerpám z původních zdrojů a dávám přednost těm nejrůznějším přenosům, což mě docela zajímá, když mám šanci vidět živě nějakou tiskovou konferenci, kde mohu slyšet online to, co ti lidé říkají a nepřežvíkají mi to redaktoři z nějakých novin nebo i třeba z té České televize.
Neustále se v souvislosti s veřejnoprávními médii mluví o politickém tlaku. Manažeři si volají z politiky, také se vysílají dlouhé nezáživné přenosy tiskových konferencí různých politických stran.
Naší ne, bohužel.
Vaší ne, ale také jsem zaznamenala, že jste se objevili ve veřejnoprávní televizi.
Ano, tuším. To bylo, když jsme měli programovou konferenci a bylo to na základě dvojího upozornění, abychom měli stejné podmínky.
Takže jste jako také tlačila na šéfa zpravodajství.
Ne, já jsem se dotázala, promiňte, jestli považujete dotaz, že jiné politické strany měly vstup z programové konference, tak jestli budeme mít stejnou možnost, jestli toto považujete za nátlak, já ne, já to považuji za korektní komunikaci.
A řekněte, ale v čem, protože o tom politickém tlaku se tady mluví celou dobu, takových posledních třeba 10 let, už vlastně v souvislosti i s televizní krizí se mluvilo, že tam byly určité...
Tam se politického tlaku zbavili, od té doby jsou v České televizi naprosto svobodní, tak já nevím, o čem hovoří.
A vy máte ambici nějakou ještě pořád, pokud jde o Českou televizi, to znamená stát se ředitelkou?
Pokud mi životu šanci přinese, chňapnu po ní.
Ale teď nám řekněte, není to ale směšné v tom směru, že vlastně tady se mluví o politickém tlaku a potom by šla dělat šéfku televize politička?
Podívejte se, podle našich zákonů je zcela jasné, že účast politice není diskvalifikace pro jakoukoliv funkci. Na druhé straně je zde zákon o České televizi, který jasně říká, že pokud chcete působit České televizi v nějaké funkci, nemůžete být politickým funkcionářem, ale pouze členem. Není nikde psáno, že bych se nevzdala předsednictví své politické strany nebo svého lídrovství a nebyla prostým členem Suverenity a neřídila Českou televizi. To přeci není diskvalifikace.
Čím byste byla raději? Prezidentkou nebo ředitelkou České televize?
Já nevím, já žiji pěkný život, jsem spokojená, uvidím, co mi život přinese, já ráda přijímám výzvy. Dychtivě čekám, co mi život přinese.
Šéfka strany Suverenita Jana Bobošíková byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
Za chvilku tady u nás na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová přeje klidný večer.